Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus sveikata ir toliau lėtai gerėja, sakoma penktadienį paskelbtame pranešime. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų Vatikane programa dar nežinoma, ar popiežius galės joms vadovauti ar bent jose dalyvauti. Popiežius pasveikino nuodėmklausius, dalyvaujančius jiems skirtuose kursuose ir gailestingumo misionierių jubiliejaus susitikime. Popiežiaus namų pamokslininkas skaitė antrąją gavėnios penktadienio meditaciją. Lenkijos prezidento vizitas Vatikane, paskirtas naujas Vatikano bibliotekos ir archyvo vadovas. Jėzuitai siūlo pagalbą moterims, kurios nukentėjo nuo buvusio jėzuito Marko Rupniko. Popiežiaus sveikatos būklė yra stabili. Pastebimas nedidelis kvėpavimo, motorikos bei kalbėjimo pagerėjimas. Ir toliau palaipsniui mažinamas deguonies tiekimas, sakoma penktadienį, kovo 28 dieną paskelbtame Vatikano spaudos salės pranešime. Trečiadienį atlikti kraujo tyrimų rezultatai yra normos ribose. Popiežius laiką skiria terapijai, maldai, poilsiui ir darbiniai veiklai. Visos dikasterijos siunčia popiežiui dokumentus, tačiau asmeninių susitikimų šiuo metu nenumatoma. Su popiežiumi susitinka tik artimiausi pagalbininkai ir sveikatos priežiūros darbuotojai. Penktadienio rytą popiežius nuotoliniu būdu sekė gavėnios meditaciją. Sekmadienio viešpaties angelo maldos proga, kaip ir pastarosiomis savaitėmis, bus paskelbtas popiežiaus sveikinimas. Pranciškus kasdien koncelebruoja jo privačioje koplyčioje aukojamas mišes. Informuotas apie žemės drebėjimą Mianmare, jis meldėsi už žuvusius ir visus nukentėjusius. Popiežiaus liturginio apeigų tarnyba paskelbė artėjančių didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų kalendorių. Visos liturginės apeigos vyks įprastinė tvarka, tačiau dar nežinoma, ar popiežius galės joms vadovauti, ar bent juose dalyvauti. Balandžio 13-osios rytą Šventojo Petro aikštėje bus aukojamos verbų sekmadienio mišios. Balandžio 17-osios rytą Šventojo Petro bazilikoje bus aukojamos didžiojo ketvirtadienio krizmos mišios. Balandžio 18-ąją, didį penktadienį, pavakare Šventojo Petro bazilikoje vyks viešpaties kančios pamaldos, o vakare prie Koliziejaus kryžiaus kelias. Balandžio 19-osios didžiojo šeštadienio vakarą Šventojo Petro bazilikoje bus švenčiamas Velyknaktis. Sekmadienio rytą Šventojo Petro aikštėje bus aukojamos Velykų dienos mišios ir po jų bus suteiktas palaiminimas Urbi et Orbi. Balandžio 27-ąją, antrąjį Velykų sekmadienį, gailestingumo sekmadienį per mišes Šventojo Petro aikštėje, bus skelbiamas šventuoju Karolis Akutis. Kanonizacijos mišios bus svarbiausias tomis dienomis švenčiamo paauglių jubiliejaus įvykis. Popiežiaus liturginio apeigų tarnyba nenurodo, kas vadovaus minėtoms pamaldoms. Šiuo metu dar neaišku, ar popiežius galės joms vadovauti, ar bent juose dalyvauti. Atitinkami sprendimai bus priimti vėliau, priklausomai nuo popiežiaus sveikatos būklės.
Popiežius Pranciškus pasveikino nuodėmklausius dalyvavusius didžiosios penitenciarijos kursuose apie vidinį forumą arba sąžinės klausimus susitaikymo sakramente. Pirmadienį prasidėję 5 dienų kursai būtų turėję pasibaigti popiežiaus audienciją daugiau nei 500 jų dalyvių iš viso pasaulio. Negalėdamas dėl ligos priimti kurso dalyvių, popiežius pasiuntė žinią, kurioje padėkojo kunigams už jų nepamainomą sakramentinę tarnystę. Popiežius sveikinimu kreipėsi ne tik į kursų, kurie vyko taip pat nuotolių dalyvius, bet ir į juos surengusius didžiosios penitenciarijos, bažnyčios tribunolo, sąžinės ir dievo gailestingumo klausimams vadovus ir darbuotojus. Taip pat į nuodėmklausius, vykdančius išpažinties tarnystę popiežiškosiose bazilikose. Pranciškus priminė, kad kursai apie vidinį forumą vyko šventųjų 2025 metų gavėnios laikotarpiu, kuris yra atsivertimo, atgailos ir Dievo gailestingumo priėmimo laikotarpis. Pasak Pranciškaus, švęsti gailestingumą, ypač su jubiliejaus piligrimais, yra privilegija. Dievas per savo malonę mus paskyrė gailestingumo tarnais, mums suteikė dovaną, kurią mielai priimame, nes esame pirmieji, kuriems reikia jo atleidimo. Pranciškus ragino nuodėmklausius būti maldos žmonėmis, pažymėdamas, kad nuodėmklausių tarnystė pratęsė Jėzaus, kuris dar dabar ir visą laiką sako, ne aš tavęs nepasmerkiu, eik ir daugiau nebenusidėk maldą. Popiežius linkėjo, kad šie Jėzaus žodžiai iš Šventojo Jono Evangelijos per jubiliejaus metus aidėtų visoje bažnyčioje. Tai išvaduojantys viešpaties žodžiai skirti širdžių atsivertimui, išsiveržiantys iš labai trokštamo susitaikymo su Dievu ir atveriantys naujiems brolybės ryšiams. Labai trokštama taika irgi užgimsta gailestingume, kaip viltis, kuri nenuvilia. Pridūrė žinioje nuodėmklausiems popiežius, visiems meldė švenčiausiosios mergelės Marijos globos meilėje ir kantrybės Kristuje. Popiežius Pranciškus drauge visus palaimino ir paprašė melsti už jį. Didžiosios penitenciarijos 35-ieji kursai surengti vadovaujant naujajam didžiajam penitenciarijui kardinolui Angelo de Donatis, kuris anksčiau buvo popiežiaus vikaras Romos miestui. Didžioji dauguma kurso dalyvių buvo kunigystės šventimams besirengiantys diakonai, ar juos visai neseniai priėmė kunigai. Kurso programoje primintas Romos vyskupo Pranciškaus pamokymas apie atgailos arba susitaikymo sakramentą. Neišsižadėkime iš pažinties, verčiau iš naujo atraskime gydančio ir nuodėmių išrišimą suteikiančio sakramento džiaugsmą ir grožį. Nėra gražesnio būdo pažinti Dievą, kaip atsiverti susitaikymui su juo ir patirti jo atleidimą. Didžiosios penitenciarijos kursų dalyviai su kitais nuodėmklausiais iš viso pasaulio dalyvauja penktadienį prasidėjusiame atgailos ir maldos renginyje 24 valandos viešpačiui ir gailestingumo misionierių jubiliejuje, kuris tęsis iki sekmadienio kovo 30 dienos.
Penktadienio rytą popiežiaus namų pamokslininkas, kapucinas tėvas Roberto Pazolini, skaitė antrąją gavėnios meditaciją. 4 penktadienių meditacijų ciklo bendra tema – įsišaknyja Kristuje. Antrojoje buvo komentuojami kai kurie Jėzaus viešosios veiklos epizodai, kuriais jis mus ragina visi eiti pirmin, nesustoti ir nesitenkinti pasiektais rezultatais. Tėvas Pazolini meditaciją pradėjo aptardamas Evangelijos pagal Morkų epizodą, kuriame Jėzus – po pirmųjų stebuklų ir sėkmingo pamokslavimo Kafarnaume, nusprendė nepasilikti ten, kur sulaukė sėkmės ir pripažinimo, bet eiti kitur, į gretimus miestelius ir ten skelbti tai, dėl ko jis atėjo į pasaulį. Pasak pamokslininko, ši Jėzaus laikysena atskleidžia jo vidinę laisvę. Jėzus yra nepriklausomas nuo žmonių pagyrų, bet ištikimai siekia vykdyti tėvo valią, nuolat eidamas pirmyn. Jėzus blaiviai vertina žmonių reakcijas, nesikliauja skubotų pripažinimu ir paviršutiniškų palaikymų. Jėzaus vertinimai blaivus ir atsargus, nes jis žino, kas iš tikrųjų yra jo žodžių besiklausančių ir jo stebuklus matančių žmonių širdyse. Kitas svarbus Jėzaus vidinės laisvės bruožas – nepataikauti žmonėms, netenkinti visų jų lūkesčių, net jei tai gali sukelti žmonių nusivylimą. Pamokslininkas paminėjo Evangelijos pagal Matą epizodą, kai kananietė moteris prašė Jėzaus išgydyti jos dukrą. Evangelijoje sakoma, kad iš pradžių Jėzus iš viso neatsiliepė į moters prašymą, o vėliau net šią Izraelio tautai nepriklausančią moterį ir kitus kananiečius palygino su šunyčiais, kuriems netinka mesti duoną skirtą vaikams. Pasak pamokslininko, šiame iš pirmo žvilgsnio šiurkščiame elgesyje slypi gili pedagogika, paskatinusi tą moterį labai atkakliai išpažinti savo tikėjimą ir atskleisti, koks jis gilus. Ši istorija, nuo tėvo Pazolinį, moko mus, jog iššūkiai, nusivylimai ir nesupratimas gali pasitarnauti, kad mūsų santykiai su Dievu būtų stipresni ir brandesni. Trečiasis pamokslininko paminėtas Jėzaus vidinė laisvė atskleidžiantis jo viešosios veiklos epizodas – duonos padauginimo stebuklas. Evangelistas Jonas pasakoja, kad po stebuklingo duonos ir žuvies padauginimo iki soties pavalgę žmonės norėjo Jėzų paskelbti karaliumi, tačiau jis tyliai pasitraukė į nuošalę vietą melstis. Jėzus atsiribojo nuo išorinio pripažinimo, atmetė paviršutiniškos sėkmės pagundą. Jėzus siūlo ne lengvą, bet rimtų pastangų reikalaujantį kelią, kviesdamas žmonės siekti ne vien fizinio sotumo, bet trokšti amžinojo gyvenimo duonos. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Baigdamas antrąją šių metų gavėnios penktadienio meditaciją, tėvas Pazolinį ragino ramiai ir drąsiai gilintis į tikrąją Evangelijos laisvę, kuri reikalauja ne tik paviršutiniško tikėjimo, bet ir gilaus įsipareigojimo bei pasirengimo patirti išmėginimus. Melskime šventosios dvasios pagalbos, kad ne tik išgirstume Evangeliją, bet ir ją drąsiai gyventume, pasirengę priimti net sunkiausius gyvenimo iššūkius su ramybe ir pasitikėjimu Dievo valia, ragino pamokslininkas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Penktadienį kovo 28 dieną Vatikane lankėsi antrąją kadenciją baigiantis Lenkijos prezidentas Andžejus Duda. Popiežius negalėjo jo priimti, tačiau įvyko susitikimas su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu, dalyvaujant ir santykių su valstybėmis sekretoriaus pavaduotojui kunigui Miroslavui Vachovskiui. Per susitikimą buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad Lenkijos prezidentas atvyko į Vatikaną Šventojo Jono Pauliaus II mirties 20-ųjų metinių ir pirmojo Lenkijos karaliaus Boleslovo Drąsiojo karūnavimo tūkstantmečio išvakarėse. Per pokalbį buvo aptarta daug abiems šalims aktualių temų ir ypač aktualiausi tarptautiniai klausimai, visų pirma karas Ukrainoje bei saugumas ir taika Europoje. Karalius Karolis III ir karalienė Kamila atidėjo balandžio 8 dienai planuotą savo vizitą Vatikane. Karališkoji pora turėjo atvykti švęsti 2025 metų jubiliejaus ir susitikti su popiežiumi, tačiau dėl popiežiaus Pranciškaus sveikatos būklės nuspręsta vizitą atidėti. Karaliaus ir karalienės vizitas buvo atidėtas, nes popiežiui Pranciškui reikalingas ilgesnio poilsio ir atsigavimo laikotarpis. Jų karališkosios didenybės siunčia popiežiui geriausios linkėjimus ir tikisi jį aplankyti, kai jis pasveiks, sakoma Buckingham'o rūmų paskelbtame pareiškime. Pagal anksčiau skelbtą informaciją, karalius Karolis III ir karalienė Kamila turėjo dalyvauti ekumeninėse pamaldose Siksto koplyčioje, kurių tema kūrinijos vientisumas. Karalius, kuris yra Anglijos bažnyčios galva, taip pat turėjo aplankyti Šventojo Pauliaus baziliką už Romos miesto sienų, kuri yra svarbi ekumenizmo ir maldos už krikščionių vienybę vieta. Vizito programoje taip pat buvo numatytas karaliaus susitikimas su Vatikane tarnaujančiais Britų tautų sandraugos šalių piliečiais bei Romoje kunigystei besirengiančiais seminaristais iš tų šalių. Karalienė turėjo susitikti su Tarptautinės generalinių vyresniųjų sąjungos atstovėmis. Ši seserų vienuolių organizacija yra daug nuveikusi moterų teisių gynimo srityje, siekia stiprinti moterų vaidmenį visame pasaulyje. Pranešant apie sprendimą atidėti vizitą, buvo išsakyta viltis, kad jis galės įvykti artimiausiu laiku, kai tik popiežius pasveiks.
Popiežius Pranciškus penktadienį paskyrė Giovanni Cesare Pagazzi, titulinį Belkastro arkivyskupą, naujojų Šventosios Romos bažnyčios archivistu ir bibliotekininku. 60-uosius metus einantis arkivyskupas Pagazzi naujose pareigose Vatikane pakeičia arkivyskupą Angelo Vincenzo Zani, kuriam kovo 24 dieną sukako 75 metai. Iš šiaurės Italijos Lodžio viskupijos kilęs Giovanni Cesare Pagazzi nuo 1990 metų didžiąją dalį kunigiškos tarnystės skyrė akademiniai veiklai bažnytiniuose universitetuose Italijoje, kurį laiką Romoje dėstė popiežiškajame Jono Pauliaus II santokos ir šeimos studijų institute ir buvo jo prezidiumo narys. 2021 metais popiežius jį paskyrė tikėjimo mokymo kongregacijos patarėjų, o po metų kultūros ir švietimo dikasterijos sekretoriumi dikasterijos švietimo skyriuje ir paskyrė tituliniu arkivyskupu. Giovanni Cesare Pagazzi konsekravo kardinolas José Tolentino de Mendonça, kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas ir buvęs Šventosios Romos bažnyčios archivistas ir bibliotekininkas. Arkivyskupo Giovanni Cesare Pagazzi vyskupiškas šūkis yra lotyniškai habitabit lupus cum agno – vilkas apsigyvens su eriuku. Be akademinės veiklos Piacenzoje, Bolonijoje, Paduvoje, Milane, Turine, Romoje ir Palerme arkivyskupas Giovanni Cesare Pagazzi yra buvęs Lodžio vyskupijos nuolatinių diakonų formacijos vadovas ir pasturacijos bendradarbis keliose parapijose.
Jau prieš beveik dvejus metus žinomas pamokslininkas ir dailininkas Marko Ivanas Rupnikas, kaltinamas suaugusių moterų seksualiniu išnaudojimu, buvo pašalintas iš Jėzaus draugijos. Nors kanoninė teismo byla dar neprasidėjo, jėzuitai pasiūlė pagalbą nukentėjusioms moterims. Daugiau kaip 20 moterų kaltina Marko Ivaną Rupniką seksualiniu, dvasiniu ar psichologiniu išnaudojimu. Jėzaus draugijos delegatas, atsakingas už Romoje veikiančias jėzuitų bendruomenės, kunigas Johanas Feršūrenas, pranešė, kad jis išsiuntė laišką nukentėjusioms moterims ir pažadėjo kompensacijas už patirtą skausmą ir moralinę žalą. Jėzuitai yra įsitikinę, teigia kunigas Feršūrenas, kad gyjimo ir susitaikymo procesas tik tuo metu bus įmanomas, jei ir jėzuitai sieks tiesos. Jis laiške paprašė nukentėjusių moterų pranešti, ko joms dabar reikia ir kuo jėzuitai galėtų joms padėti, pažadėdamas, kad dėl konkrečių pagalbos ir žalos atlyginimo būdų bus tariamas vėliau. Jėzuitai turi išklausyti nukentėjusias moteris, kad toks išnaudojimas nebesikartotų. Popiežiaus Pranciškaus nurodymu Rupniko bylą tirs tikėjimo mokymo dikasterija. Jos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas žurnalistams sakė, kad šiuo metu stengiamasi sukomplektuoti teisėjų kolegiją bylai nagrinėti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.